Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Gonićemo kriminalce gde god se nalaze, na svakoj tački svet. Poručio predsednik Tadić i dodao da je država zadala odlučan udarac organizovanom kriminalu, udarajući u sve njegove tačke. Srbija će nastaviti maksimalno zalaganje za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio Božidar Đelić i najavio preduzimanje mera protiv lažnih azilanata.
Ne može šengenski prostor samo da kaže da oni u potpunosti poštuju sva ljudska prava, da samim tim ne mogu nikada daju bilo kakvu informaciju u Srbiji i da nas ostave da rešavamo ovaj problem sami. Moramo to da rešimo zajedno.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik u pismu Ban Ki-moonu poručuje da referendum ne krši Dejtonski sporazum. Policija u Siriji ubila više od 30 demonstranata. Evropska unija uvodi sankcije pojedinim predstavnicima sirijske vlade, ali ne i predsedniku Asadu. U Kragujevcu počinje Joakim Fest. U Madridu Đoković od 19 časova igra polufinale teniskog turnira protiv Belučija. Sutra svežije moguća kiša, temperatura do 15 stepeni. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da su državni organi zadali odlučan udarac organizovanom kriminalu, udarajući u sve njegove tačke i najavio da će ta borba biti nastavljena.
Gonit ćemo kriminalce gde god se nalaze na svakoj tački sveta. Progonit ćemo ih, hapsit ćemo ih. Naše tužilaštvo će raditi svoj posao, a kao nezavisne institucije sudovi će im suditi. Ono što smo do sada učinili je veliko delo, ali nas još čekaju velika dela, poručio je Tadić na proslavi dana protiv terorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Tadić je zatražio od policije, tužilaštva i sudova da nemaju milosti prema kriminalcima, jer je, kako je objasnio, u ranijim vremenima kriminal bio utkan u sve pore društva.
Podsećamo, naša policija je ovih dana bila uspešna u dve velike akcije.
Policija je uhapsila Radosava Savatijevića Keneta, bivšeg člana Upravnog odbora Elektroprivrede Srbije. Osim njega uhapšeno je još 14 osoba zbog sumnje da su učestvovali u zloupotrebama prilikom izgradnje puteva u okolini Požarevca i da su oštetili budžet za više od 5 miliona evra. U Brazilu je u saradnji sa Bezbednostnom informativnom službom uhapšena grupa narkodilera, među kojima je 6 državljana Srbije.
I danas je aktualna priča o mogućoj suspenziji bezviznog režima sa zemljama Evropske unije zbog priliva lažnih azilanata iz naše zemlje. Potpredsednik vlade, zadužen za evropske integracije, Božidar Đelić, kaže da je situacija ozbiljna, ali da je ne treba dramatizovati. Srbija će, prema njegovim rečima, preduzeti sve mere u rešavanju ovog problema. Očekuje i pomoć Evrope. Opširnije Nena Celaković.
Iako je bilo predviđeno da današnji skup od uzdičnika do upitnika bude posvećen razgovoru o vrednostima i standardima kojima Srbija stremi na putu ka Evropskoj uniji, tema koja je dominirala bila je vizna liberalizacija. Potpredsednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić poručio je da će biti preduzete sve neophodne mere kako ne bi došlo do promjena u viznoj liberalizaciji.
Ne može šengenski prostor samo da kaže da oni u potpunosti poštuju sva ljudska prava, da samim tim ne mogu nikada daju bilo kakvu informaciju Srbiji i da nas ostave da rešavamo ovaj problem sami. Moramo to da rešimo zajedno. Juče je Donald Tusk rekao jednu istinu, a to je da i on, kao i drugi Poljaci, su često bili iritirani onime što je njima radila Evropska unija. Zato što ovaj proces nije uvek i u svakom momentu prijatan. Nekada osjećate na momenti nepravdu. Ali i Donald Tusk je rekao da se na kraju to i tekako isplati, da je to najbolja alternativa za Srbiju.
Ambasadori zemalja članica Evropske unije ponovili su da Srbiji status kandidata za Evropsku uniju neće biti poklonjen i da se odgovori iz upitnika koje Srbija predala pažljivo prate. Britanski ambasador u Beogradu, Steven Wordsworth, rekao je da je Srbiji mesto u evropskoj porodici.
Britanija podržava Srbiju u ispunjavanju svih uslova neophodnih za ulazak u Evropsku uniju. Ulazak u evropsku porodicu doneće Srbiji i njenim građanima puno pogodnosti, doneće im bolji život. Moja zemlja se zalaže za proširenje Evropske unije. Zalažemo se da i Srbija i čitav Zapadni Balkan uđu u uniju.
Mladi ljudi u Srbiji najviše se nadaju ulasku Srbije u Evropsku uniju. Oni su poželjeli da sljedeće godine Srbija Dan Evrope proslavi kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Međutim, student Bojan Avramović kaže da na današnjem skupu nije čuo ni jednu novu informaciju u vezi evrointegracija Srbije.
Priča je manje više bila opšta, bez nekih prilično demagoška, bez nekih konkretnih ni rješenja, niti nekih smernica. I to je manje više neka priča koja je već bila poznata, tako da nisam čuo iskreno ništa nešto novo, niti nepoznato, niti osvežavajuće, odnosno ono što sam već znao, čuo, pročitao.
Podsjećamo da Srbija očekuje mišljenje Evropske komisije na jesen, a nada se da će nakon toga dobiti i status kandidata za Evropsku uniju.
Slušate novosti dana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik optužio je visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da svojim stavovima o najavljenom referendumu u Republici Srpskoj pokušava da zavara Savet bezbednosti. U pismu generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu, čiji su sadržaj objavili banjalučki elektronski mediji, Dodik navodi da najavljeni referendum nije izjašnjavanje o secesiji niti o statusu Republike Srpske i da se njime ne krši Dejtonski sporazum. Ruski ambasador u Sarajevu Aleksandar Bocan-Harčenko kaže da je iznenađen što uz redovni izveštaj koji će u ponedeljak Valentin Incko podneti Savetu bezbednosti, postoji i poseban koji se odnosi na Republiku Srpsku. On je upozorio da mišljenje Rusije kao stalnog člana Saveta bezbednosti ima posebnu težinu, jer ona neće podržati takav izveštaj.
U toku dvije, možda više, u toku tri godine usvajanja takozvanih bonskih odluka od strane visokog predstavnika, koje su nisu imali nikakvog rezultata. Ja mislim pozitivnog rezultata, samo su stvorili dodatne napetosti i dodatne krize. Ja mislim ako i u ovom slučaju visoki predstavnik iskoristi Bonske ovlasti, naravno ovo neće smanjiti napetosti i neće dovesti do nekog kompromisa.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović tvrdi da će Republika Srpska insistiranjem na referendumu doći u sukob s međunarodnom zajednicom, zatim izolaciju i dalje pogoršanje životnog standarda njenih građana. Komentarišući referendumsko pitanje, Izetbegović je podsjetio da su za zakone kojima su formirani sud i tužilaštvo glasali i parlamentarci iz Republike Srpske. Zbog toga ga, kako je rekao, čude Dodikove tvrdnje da se državni sud i tužilaštvo bave samo Srbima. Izetbegović tvrdi da zahtjev hrvatske zajednice da formiraju svoj entitet ne bi prihvatio ni jedan relevantni bošnjački političar. Dodajmo da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izjavio da vrlo rado prihvata predlog predsjednika Srbije Borisa Tadića da sa njim razgovara o situaciji u Bosni i Hercegovini, odnosno o Republici Srpskoj. Kaže da će se odazvati pozivu po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država naredne nedelje.
Slušate Radio Beograd 1. Na današnji dan 1999. godine avioni NATO-a kasetnim bombama gađali su civilne ciljeve u Nišu. Poginulo je 16 osoba, 18 je ranjeno. Iz Niša Ozren Rašić.
Za samo jedan dan NATO avioni su na Niš bacili 364 kasetne bombe. Najviše ih je eksplodiralo u Šumatovačkoj ulici pored Tvrđavske pijace, gde je život izgubilo 13 Nišlija, i u dvorištu Klinike za patologiju Kliničkog centra Niš, gde su poginule 3 osobe. Tog 7. maja 1999. godine, vraćajući se sa pijace Nišlija, Slobodan Miljković zatekao se u Šumatovačkoj ulici kada je nebo, kako kaže, bilo prekriveno kasetnim bombama. Slučajno pored njega bio je i Saša Miljković. Nisu se poznavali. Slobodan je uspio da izvuče živu glavu i da ostane invalid, a Saša je poginuo.
Namjera nam je bila da se sklonimo između kola. Međutim, bomba je već preduhitrila na jedno 7-8 metara na sred ulice je pala i ja padam, on pored mene i ruke i noge do zida je došao, on je tu naglo iskrvario i on je umro.
Predsjednica Niške opštine Crveni krst, na čijoj se teritoriji nalazi spomen obeleže žrtvama bombardovanja kasetnim bombama, Lelica Kostić, obraćajući se prisutnima, podsjetila je da srpski narod prašta, ali ne zaboravlja.
Ne smemo zaboraviti kasetne bombe koje su pale toga dana, ne smemo zaboraviti osiromašeni uranijum, ne smemo zaboraviti smrt nerođenog deteta, ali šta ćemo, moramo da nastavimo da živimo, moramo da opraštamo, ali nećemo zaboraviti.
Na inicijativu porodica, čiji se članovi vode kao nestali ili su poginuli, ne samo od kasetnih bombi, nego i u ratnim dejstvima na Kosovu, grad Niš će u narednom periodu raditi na iznalaženju podataka o svima njima, kako bi se napravila jedinstvena baza podataka, a njihova imena ne bi zaboravila.
Delegacija ambasade Narodne Republike Kine, dopisnici kineskih medija iz Beograda i delegacija Udruženja novinara Srbije položili su vence na mesto gde je bila zgrada kineske ambasade u Novom Beogradu, koja je porušena tokom NATO bombardovanja, kada je poginulo i troje kineskih novinara, a 21 osoba teško povređena. Kineski ambasador Wei Jinhua najavio je da će na mesto stare kineske ambasade biti izgrađen kineski kulturni centar.
S obzirom na značaj ovog mesta i s obzirom na značaj Srbije na zapadnom Balkanu, mi bismo želeli da imamo jedan kulturni centar u Beogradu i baš na ovom mestu. Dobili smo veoma povoljnu ponudu i sada radimo zajedno da to napravimo. Mislim da će podizanje jednog kulturnog centra ovde ne samo će jačati kulturnu razmenu između naše dve zemlje, nego će obogatiti i kulturni život u Beogradu i u Srbiji.
Iz sveta stižu dramatične informacije iz Sirije. Policija u toj zemlji ubila je više od 30 demonstranata dok vojska tenkovima blokira centre antirežimskih protesta, usmerenih protiv vlasti predsjednika Bašara al-Asada. U talasu hapšenja jutros je zatvoren i jedan od lidera opozicije. Evropska unija odlučila je da uvede sankcije nekim predstavnicima sirijske vlade, ali ne i predsjedniku Asadu. Srđan Savić.
Više od 30 ljudi ubijeno je na antivladinim protestima u nekoliko gradova u Siriji, navode aktivisti za ljudska prava, prenose zapadni mediji. Sirijska vojska ušla je jutros tenkovima u grad Banais, jedan od centara antirežimskih protesta, gde su stanovnici formirali živi zid. Sirijska vojska je umeđu vremenu nastavila povlačenje iz Dere, mesta na jugu zemlje koje važi za centar antivladinih protesta i gde je vojska ušla 25. aprila da uguši demonstracije. Vlasti u Damasku istovremeno navode da je naoružana kriminalna grupa pucala na kontrolni punkt u Homsu i da su tada ubijeni jedan vojni oficir i četiri policajca. Opozicioni aktivisti javljaju da su tenkovi izašli na ulice Homsa i da bezbednosne snage preko razglasa pozivaju građane koji su učestvovali u demonstracijama da se predaju. U Damasku je danas uhapšen jedan od istaknutih opozicionih lidera, Riyad Saif, kada se pridružio demonstrantima posle molitve. Bez obzira na zabranu okupljanja, širom Sirije organizovane su demonstracije u kojima učestvuju desetine hiljada građana. Narodna pobuna protiv vlasti predsjednika Bašara al-Asada u toku je od sredine marta, a prema proceni nevladinih organizacija do sada je uhapšeno 8.000 ljudi, a poginulo je skoro 600 civila i oko 100 policajaca i vojnika. Bela kuća pozdravila je odluku Evropske unije da uvede sankcije državnim predstavnicima Sirije zbog obračuna sa antivladinim demonstrantima. Brisel će sljedeće sedmice zamrznuti sredstva 13 članova sirijske vlade i zabraniti im ulaz u zemlje Unije, ali predsjednik Bašar al-Asad nije na tom spisku. Amerika je još prošle sedmice uvela sankcije trojici državnika i predstavnicima sirijske obaveštajne službe i preti dodatnim merama protiv sirijske vlade ukoliko ubijanja civila ne prestanu.
U vazdušnom napadu libijskih snaga na grad Misurata uništene su četiri velike cisterne sa gorivom, a požar koji je izbio zahvatio je još četiri. Libijske snage su koristile male avione za zaprašivanje, rekao je portparol pobunjenika Ahmed Hasan. On je precizirao da će se grad suočiti sa velikim problemom jer su uništene cisterne bile jedini izvor goriva za grad.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da su Sjedinjene Države likvidacijom Osame bin Ladena obezglavile terorističku mrežu Al-Qaida i da će ona biti pobeđena. Obama je odlikovao članove tima mornaričkih foka koji su učestvovali u akciji u kojoj je ubijen bin Laden.
Avion sa 27 putnika i članova posade srušio se u blizini istočnog indonežanskog ostrava Papua. Tamošnja policija saopštila je da niko nije preživeo nesreću. Avion se srušio u more oko 500 metara od piste na koju je trebalo da sleti, izjavio je portparol Ministarstva saobraćaja.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije čućete kakve probleme sa komunalnim taksama imaju privrednici Bora.
Majstora koji ima garažu od 16 kvadrata, koji samo vari stare auspuhe i popravlja stare auspuhe, on je dobio recimo plati 250.000 dinara. Znate koliko je to za njega?
Najavljujemo i film Mila traži Senidu, koji je večeras na programu Beldoksa. Film su producirale gotovo sve republike bivše Jugoslavije.
Postavilo se pitanje bili li autor iz Srbije ili autor iz Bosne mogao biti u potpunosti objektivan, što ja mislim da je moguće, jer ja mislim da je to stvar pojedinca, a ne kolektiviteta.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Gonit ćemo kriminalce gde god se nalaze na svakoj tački sveta, poručio predsjednik Tadić i dodao da je država zadala odlučan udarac organizovanom kriminalu, udarajući u sve njegove tačke. Srbija će nastaviti maksimalno zalaganje za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio Božidar Đelić i najavio preduzimanje mera protiv lažnih azilanata. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u pismu Ban Ki-moonu poručuje da referendum ne kreši Dejtonski sporazum. U Kragujevcu počinje Joakim Fest. U Madridu Novak Đoković od 19 časova igra polufinale teniskog turnira protiv Belučija. Sutra svežije, moguća kiša, temperatura do 15 stepeni. Od 9,9% povećanja inflacije za godinu dana, 90% odnosi se na rast cena hrane, izjavio je guverner Dejan Šoškić.
Prema njegovim rečima, do povećanja cena hrane delom je došlo i zbog rasta cena na svetskom tržištu, ali u velikoj meri to posljedica odsustva zdrave konkurencije na domaćem tržištu kao i neadekvatnih mera zaštite domaćeg granog tržišta. Šoškić veruje da je vlada svesna tog problema i da radi na njihovom otklanjanju. On dodaje da aprilsko povećanje plata i penzija u javnom sektoru stvorilo je dodatne inflatorne pritiske.
Robna razmena Srbije i Rusije u prvom kvartalu ove godine iznosila je oko 880 miliona dolara, što je rast od oko 44% u odnosu na isti period prošle godine. Rusija je šesti izvozni partner Srbije sa učešćem od 6%, a prvi u uvozu. Što se tiče Nemačke, Srbija bi u tu zemlju mogla da izvozi robu u vrednosti od 2 do 3 milijarde evra godišnje, to je izjavio direktor delegacije Nemačke privrede u Srbiji Michael Schmidt. Preliminarni podaci o trgovinskoj razmeni za mart pokazuju da je trgovinska razmena između dve zemlje i dalje u porastu, kaže Schmidt.
Nemačka privreda prošle godine imala rast od 3,6%, što je kao za zadnji 20 godina rekordan broj, i ove godine se isto očekuje rast od približno 3%. Znači, nemačka privreda vuče srpsku privredu preko tog izvoza. I sad je pitanje koliko Srbija može da to iskoristi. Meni je drago da Srbija već sad ima dobre poslovne veze i može da profitira, ali treba više ulaganje, ne samo od nemačkih firmi, ali i od međunarodnih firmi i srpskih firmi, da se koristi taj momentum. Ja se nadam da bi bio tako približno 1 milijardu, to je realno.
A srpska zdrava hrana ima šansu da izađe na italijansko tržište. Prava prilika za sklapanje poslova je već sutra na sajmu hrane u Milanu, najavljuju iz Republičke privredne komore. Nataša Ćimović.
Iako se, kako kažu agrarni analitičari, vlada tek sada setila da joj je poljoprivreda glavni izvozni adut, član odbora Privredne komore Srbije za ekonomske odnose sa inostranstvom Darko Mamula ipak smatra da nikad nije kasno. Već sutra će se u Milanu 7 domaćih kompanija po prvi put na sajmu hrane Tutto Food predstaviti italijanskim trgovinskim kućama.
To je ujedno i prilika da se predstave potencijali srpske poljoprivrede i prehrambene industrije u sektoru sa naglaskom u stvari na ekohrani. I tom prilikom, pored klasičnog izlaganja, su preko predstavništva Privredne komore Srbije u Milanu dogovoreni i sastanci, kontakti sa italijanskim distributivnim lancima, sa njihovim velikim kupcima tih proizvoda, tako da je to jedno od realnih šansi za plasman i povećan plasman poljoprivrednih proizvoda na italijansko tržište, koji su već tamo tradicionalni artikal.
Italijanske kompanije su uveliko prisutne na našem tržištu. Ako ne računamo Fiat i Benetton uskoro, ima najava da će stići i nove investicije. Sekretar odbora Privredne komore za odnose sa inostranstvom Olivera Kiro kaže da su Italijani najhrabriji investitori, ne vagaju mnogo kada treba da ulože novac u Srbiji. Drugi pak oklevaju, previše su oprezni. Međutim, nedavno uspostavljen sistem dani otvorenih vrata za predstavnike stranih i domaćih kompanija urodio je plodom.
Znači, mi smo nekoliko tih varijanti za neke zemlje radili, kao što je Izrael, kao što je Italija, kao što je Belgija, recimo. Evo sad ćemo skoro da idemo sa Rumunijom i Bugarskom. Evo, kad je u pitanju Rumunija, vrlo želimo da, recimo, neke od italijanskih investicija koje su u Rumuniji preselimo u Srbiju. Naravno da se niko neće ljutiti, a kapital je jedna plašljiva životinja koja se seli uvek kada nađe nešto bolje, odnosno kada beži od onoga što mu ne odgovara.
Iz Privredne komore Srbije poručuju da na njihova vrata, osim potencijalnih investitora, mogu da zakucaju i opštine, što neki čine, kako bi našle put do ulagača i razvojne šanse.
Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin izjavio je da bi vrednost izvoza poljoprivrednih proizvoda mogao da bude vredan i do 5 milijardi dolara godišnje, ali da ne bi trebalo da se zasniva na primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, već na plasmanu proizvoda sa višim fazama obrade. Osnovni cilj u poljoprivredi treba da bude stabilizacija proizvodnje i cene, upozorio je Bugarin. On je rekao da snabdevanje domaćeg tržišta treba da ima prioritet nad izvozom, što pokazuju nedavni problemi u vezi sa pšenicom, brašnom i cenom hleba.
Ko je prošle godine najviše zarađivao?
Najveću zaradu među 18.000 građana Srbije koji su podneli prijave za oporezivanje dohotka za 2010. godinu imao je profesor iz Novog Sada koji je zaradio 167 miliona dinara, rečeno je u Poreskoj upravi Srbije. Na drugom mestu je privatni preduzetnik iz beogradske opštine Vračar sa zaradom od 139 miliona dinara, a sledi ga stanovnik opštine Savski Venac koji nije naveo zanimanje sa zaradom od 82 miliona dinara. Među 10 ljudi sa najvećim zaradama je 8 Beograđana i po jedan Novosađanin i Nišlija.
Od početka svetske ekonomske krize mala i srednje preduzeća ukazuju na problem visine i broja lokalnih taksi. U opštinama i gradovima ne kriju da su namete povećali kada im je vlada početkom 2009. skoro pa zatvorila pristup novcu iz državnog budžeta. Ima li izgleda da se lokalna poreska politika uskoro izmeni u korist preduzeća koje rade u tim sredinama, u Boru istraživao naš Ivan Jovanović.
U odnosu na period pre krize, koja je počela u jesen 2008. godine, saobraćajnom preduzeću Bor Travel sa 95 zaposlenih, prihodi su pali za najmanje 20%, kaže vlasnik Borislav Rajić. Prema njegovim rečima, u istom periodu, u suprotnom smeru, krenule su lokalne komunalne takse u Boru.
Takse komunalne su u odnosu na raniji period dosta porasle. Maltene, slobodno mogu reći, negde 2 do 3 puta, zavisi u kom delu, negde 2 do 3 puta su više u odnosu na prethodni period.
Ugostitelj i predstavnik Unije poslodavaca u tom gradu, Miodrag Ćirić, rekao nam je da najviše problema tamošnja preduzeća imaju sa visinom firmarina, jer je i bukvalno nemoguće utvrditi na koji način su obračunati iznosi za tu vrstu lokalnih poreskih davanja.
Majstora koji ima garažu od 16 kvadrata, koji samo vari stare auspuhe i popravlja stare auspuhe, on je dobio, recimo, plati 250.000 dinara. Znate koliko je to za njega? Hotel ima 100 ležaja i 250 stolica. Plaća manju firmarinu od jednog restorana koji ima samo 50 stolica i nema nijedan krevet. Imamo jednog privrednika, teo je gasnu stanicu da napravi, pa nije uspio da je napravi. On je dobio 2 miliona dinara firmarinu. Nije poslao ni jedan dan.
Član Borskog opštinskog veća, zadužen za preduzetništvo, Mirko Đurić, objašnjava da je lokalni parlament upravo usvojio odluku o snižavanju firmarina za 50%, a razmišlja se i o popustu od 10% za narednu fiskalnu godinu preduzećima koja na vreme plaćaju opštinske takse.
Obzirom da je Rudarsko-topioničarski basen Bor kao osovina razvoja privrede počeo redovno da izmiruje svoje obaveze prema opštini Bor, nadoknadit ćemo kroz ove odluke o smanjenjima takse onaj deficit u budžetu koji smo imali i koji još uvek imamo, ali uz ovaj pozitivan trend ćemo svakako nadoknaditi manjak u budžetu.
Lokalne takse u Srbiji povećane su početkom 2009. godine, kada je vlada zbog krize opštinama i gradovima skoro pa zatvorila pristup novcu iz državnog budžeta.
Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović izjavio je na otvaranju festivala nauke u Novom Sadu da su sve merodavne evropske institucije ocenile Srbiju kao naučnu zvezdu u usponu zbog broja objavljenih naučnih radova.
Prema njegovim rečima, veoma je važno da država obezbedi ambijent kako bi naučno-istraživačka delatnost i visoko obrazovanje postali glavni nosilac ukupnog privrednog i društvenog razvoja zemlje. Festival nauke održava se po treći put u Novom Sadu, a svečano je otvoren na Poljoprivrednom fakultetu i trajaće 2 dana na više lokacija u kampusu tamošnjeg univerziteta.
Večeras u Kragujevcu počinje 8. Joakim Fest, festival najboljih pozorišnih predstava po tekstovima domaćih autora. Publika će moći da pogleda predstave po tekstovima Branislava Nušića, Dušana Kovačevića, Miloša Crnjanskog, Đorđa Milosavljevića, ali i Nebojše Romčevića, Željka Hubača i Gorana Petrovića. Sve to u izvođenju ansambala iz Kragujevca, Niša, Jagodine, Beograda, Zenice i Kruševca. U Beogradu je u toku 4. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldoks 2011. O njemu Vladimir Đudović.
Danas u okviru Beldoksa 2011 počinje prvi put organizovana filmska saradnja festivala i Centra za kulturnu dekontaminaciju. Naime, jedan broj filmova koji pokreću pitanja bitna za Srbiju i region bit će uz prateće kasnije panel diskusije prikazani u tom centru iznad Slavije. U ime centra govori Maja Vasić-Nikolić.
Ove godine Beldoks festival ostvaruje saradnju sa Centrom za kulturnu dekontaminaciju u okviru kojeg će biti prikazivani filmovi društveno angažovani. Znači filmovi koji se bave temama bitnim za ljudska prava ili koji govore o načinu života i uslovima života nekih ljudi koji su čak i marginalizovani.
A jedan od filmova koji će biti povodom za tribinu nakon projekcija filmova iz ovog programa je i srpsko-hrvatsko-bosansko-slovenačka koprodukcija Mila traži se Nidu o mladoj devojci odrasloj u hraniteljskoj porodici u Beogradu koja traga za svojom biološkom porodicom iz Bosne i Hercegovine. Autor filma je Zagrebčanin Robert Tomić Zuber.
Mila je vrlo specifična tematika zato što ona nosi tu dvojaku priču o dva identiteta u jednom biološkom u kojem se rodila, muslimanskom, i jednom pravoslavnom u kojem je odgajana. Pogotovo zato što je autor filma u jednom trenutku, dakle ja, je netko ko nema veze ni s jednim ni s drugim identitetom. Pa je onda ta neka središnja crta bila kao pitanje je li se ona odlučila na nekoga koje je iz Hrvatske, zapravo procjenivši da jedini on može biti neutralan. Odnosno postavilo se pitanje bi li autor iz Srbije ili autor iz Bosne mogao biti u potpunosti objektivan, što ja mislim da je moguće, jer ja mislim da je to stvar pojedinca, ne kolektiviteta. Smatrao sam da bilo kakav moj komentar bi bio suvišan i ne bi bio u korist, jer meni se jedino, zanimalo me jedino korist te djevojke.
Film Mila traži se Nidu je i u takmičarskoj selekciji na programu je danas u Domu omladine Beograda, a podsjećam vas, četvrti Beldoks traje u Beogradu do srede 11. maja.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U zdravom telu je zdrav duh, a vožnja biciklom prava je stvar za to. Danas je održana promotivna ciklotura od Golubca preko Velikog Gradišta do Srebrnog jezera. Sve to u okviru promocije Dunavske strategije. Među biciklistima je i naša Dubravka Marković.
Na čelu kolane na početku bio je državni sekretar Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Goran Petković, a zajedno sa njim i mnogo rekreativaca koji vole da voze bicikle. Cifre idu između 70 i 100 učesnika, ali najlepše od svega što su svi imali priliku da vide ovaj stvarno biser naše turističke ponude i da požele da ponovo dođu i provozuju se uz Dunav u njegovom najširem delu. Imali smo prilike na predstavljenju Dunavske strategije da čujemo i koji su potencijali i planovi opština Golubac i opštine Veliko Gradište, da čujemo kakvi su planovi turističke organizacije Srbije iz govora Gordane Plamenac. Sve zajedno ostaje nam da sada očekujemo 13. jun, početak 51. biciklističke trke kroz Srbiju, čiji je predsjednik organizacijog odbora državni sekretar Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Goran Petković. A mi sada da uživamo na Srebrnom jezeru i da sve vas pozovemo da i vi dođete i budete sa nama kad god možete.
Ne znam kolika je temperatura na Srebrnom jezeru, ali u Beogradu u ovom trenutku prijatnih 20 stepeni, koliko i u Kragujevcu i Somboru. Također ne znam ni kolika je temperatura u Madridu, ali ne sumnjam da će na teniskim terenima biti izuzetno toplo. Očekuju nas dva sjajna polufinala danas, a Željko Stefanović će nam reći više o tome.
Tako je, ne znam do duše ko je na biciklu, a ko je na konju, ali moram početi ipak fudbalskom pričom, budući da su fudbaleri Partizana posle jučerašnje pobede nad BSK-om od 4:0 zaista zaposeli čelnu poziciju onako s punim pokrićem. U toku je utakmica između OFK Beograda i Crvene zvezde od 17 časova igri u Čačku Borac Vojvodine i u Lučanima Sloboda Javor. Ostale utakmice na programu su sutra, odnosno 10. maja, no hajde da skoknemo do Karaburme i da vidimo kako se odvija prvi deo meča između OFK Beograda i Crvene zvezde. Tamo je naš Milan Andjić, pardon.
Pozdrav svima, 29. minut, 0-0, Crvena zvezda u akciji, imali gola, još jedan pokušaj, vrlo je opasno u bekovskom prostoru domaćih i na kraju ništa. Šaranov je bio na zemlji, golman OFK Beograda, očekivalo se da će lopta pored njega otići u praznu mrežu, međutim, centar half. Kecojević uspeva da izbaci loptu, u 30. minutu ostaje 0-0, iako je Crvena zvezda apsolutno nadmoćni tim. Odlična prava fudbalska atmosfera na omladinskom stadionu na Karaburmi.
Najlepše hvala. Da bome da nismo zaboravili tenis, to smo ostavili kao šlag na ukusnoj torti. Prvo polufinale o kome smo čuli je onaj susret između Nadala i Federera koji počinje u 16 časova, dakle prvi polufinalni meč Madridskog Opena. Što se tiče ovog ATP turnira, gde je Novak Đoković naprosto blista, on će od 19 časova igrati protiv Brazilca Belučija, jednog u najmanju ruku čudnog igrača koji može da pobedi svakoga, ali i da izgubi od svakoga. Već je se vladao Britanca Mareja i Čeha Berdiha, a Novak i Belučić samo su jednom do sada odmerili snage, to prošle godine u Rimu, kada je Đoković bio bolji sa 2-0, posjetio ima 6-4, 6-4, da će Bog da bude tako i ovom prilikom i da Đokovića vidimo u finalu.
I mi se nadamo da će Đoković biti u finalu i dalje ste u emisiji Novosti dana.
Eko. Kroz RTS-a, kroz Srbiju. Trče pred školci i đaci. 13. maj u 10 časova. Pokrovitelj Ministarstvo prosvete i nauke. Kroz RTS-a, kroz Srbiju.
8. maj je Evropski dan srčane slabosti. Ako imate gušenje, malaksalost, oticanje nogu, konsultujte svog lekara. Dajte vašem srcu šansu. Čekamo vas u nedelju 8. maja u Makedonskoj ulici od 11 do 13 časova.
Eko.
Pesma Eurovizije 2011. Utorak 10. maj, prvo polufinale u 21 čas. Srbija nastupa pod rednim brojem 6. Podržimo Ninu i našu čarobnu pesmu. Dajmo svoj doprinos u uspehu petog učešća Srbije na pesmi Eurovizije.
Da li je ubistvom Bin Ladena Al-Kaida poražena ili probuđena? Odgovor tražimo u tribini sedmice. Tema nedelje. Da li je Telekom ostao u vlasništvu države zbog gluvih telefona? Dva naslova naših reportaža. Oftamolozi sa Kalenić pijace i medari iz Leskovca. Magazin sedmica. Nedelja, 8. maj od 10 do 12 časova.
Uživajte u ovom lepom i toplom danu jer nas već sutra očekuje kiša.
Sutra u Srbiji umereno do potpuno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima u višim planinama sa susnežicom i snegom. Posle podne na severu se očekuje delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviše dnevna od 10 do 15 stepeni. I u Beogradu sutra umereno do potpuno oblačno i hladnije, povremeno sa kišom ili pljuskovima. Jutarnja temperatura od 6 do 8, najviše dnevna 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograd. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograd.